I thought I heard the captain say, pay me my money down, tomorrow is our sailing day. Pay me my money down, pay me, pay me, pay me my money down. Pay me or go to jail, pay me my money down. As soon as that boat clears the bar,
pay me my money down.
Παρακαλώ, περιμένετε. Αυτό, σε αυτή τη φάση είμαστε, φίλες και φίλοι, σε στάση αναμονής δηλαδή από το Ισραήλ, που το θέμα βρίσκεται βεβαίως στην πρώτη γραμμή. Ο Νετανιάχου ακύρωσε, όπως φαίνεται, την επίθεση στο Ιράν μετά από τηλεφώνημα στον Μπάιντεν. Σύμφωνα με το Ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να μην θέσει σε εφαρμογή προεγκεκριμένα σχέδια για τη διεξαγωγή πληγμάτων αντιπίνων σε περίπτωση επίθεσης, αφού προηγήθηκε η τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σε πολύ λίγο θα μάθουμε, διότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον απεσταλμένο μας τον Κωστή Κωνσταντίνου, να μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, να σας πω πως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Σαρλ Μισελ, διεμήνυσε ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν είναι ένα σαφές μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Όλα αυτά σας τα λέω γιατί είναι σήμερα η δεύτερη μέρα της συνόδου ο κορυφής. Αυτό που από χθες κυκλοφορούσε είναι πως ναι, θα υπάρξουν νέες κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μένει να δούμε τι θα είναι αυτό. Και να μείνουμε παρακαλώ πολύ λίγο εδώ στην εισαγωγή μας, γιατί στο δεύτερο μέρος με έναν τρόπο θα επιχειρήσουμε να ξαναμπούμε στο θέμα Ευρώπη. Το λέω αυτό γιατί έχουμε δύο εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Μία είναι η έκθεση του πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού, του Ενρίκο Λέτα. Στην έκθεσή του έχει καινοτόμες προτάσεις για την αναγέννηση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την παρουσιάζει σήμερα, δεύτερη μέρα, στην Σύνοδο Κορυφής. Και έχουμε και τα όσα δήλωσε ο Μάριο Ντράγκη χθες, υποστηρίζοντας πως η Ευρώπη χρειάζεται επιγόντως ριζικές αλλαγές για να παραμείνει ανταγωνιστική εναντί των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Σας λέω πως η έκθεση του Μάριο Ντράγκη αναμένεται εντός του Ιουνίου, όπου εκεί θα έχουμε μια πλήρη εικόνα. Θα τα πούμε αυτά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Την καλημέρα μας λοιπόν, η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν, αλλά η εκπομπή. Νίκος Κλαβενίτης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, δύο τηλεφωνικές γραμμές, 210-60-09-604 και 605, μπορείτε να καλείτε. Προτιμάτε τον γραπτό λόγο. Λοιπόν, πώς επικοινωνείτε? Με μηνύματα. Ο ένας τρόπος είναι γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Ο άλλος τρόπος είναι η σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και ο τρίτος το mail μας στο ibaltajipapakert.gr. Τα είπα όλα αυτά πάρα πολύ γρήγορα, γιατί δεν θέλω στον συνάδελφο ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, από το Τελ Αβίβ, να του κλέψω χρόνο και να τον κάνω να περιμένει. Καλημέρα, Κωστή.
Καλή σας μέρα από το... δεν είμαστε πια στο Τελ Αβίβ.
Πού είσαι?
Με τον...
Μετακινήθηκες.
Πάντο και τον... ναι, και τον Γιάννη Παπαχρήστο. Οδηγούμε και πηγαίνουμε προς την Χάιφα με τελικό προορισμό τα σύνορα πάνω με το Λίβανο, για να δούμε ακριβώς και τι γίνεται.
Και τι γίνεται εκεί είναι, γιατί ούτε από εκεί υπάρχει ησυχία και ηρεμία. Το αντίθετο θα έλεγα.
Μονίμως,
σταθερά. Σταθερά, ναι. Λοιπόν, Κωστή, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εξήγησέ μας τι σημαίνει αυτό που μάθαμε πρωί-πρωί σήμερα, χθες το βράδυ, τουλάχιστον μέχρι τις 2 η ώρα το πρωί που γυρνούσα εκεί στο διαδίκτυο. Δεν προέκυπτε πουθενά ως είδηση, και σήμερα το πρωί λοιπόν ξυπνώντας βλέπω αυτό το στάση αναμονής από το Ισραήλ. Ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποφάσισε να μην θέσει σε εφαρμογή προεγκεκριμένα σχέδια για την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν. Τι σημαίνει αυτό?
Σημαίνει είναι ότι το Ισραήλ αυτή τη στιγμή, αυτό που βεβαίως αφορά περισσότερο το τι έγινε προηγουμένως, δεν είναι απόλυτη ένδειξη για το ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάτι παρακάτω.
Αυτό, ναι. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή, γιατί δεν καταλαβαίνω εγώ ότι δεν θα υπάρξει απάντηση.
Όχι.
Α, αυτό. Μάλιστα. Όχι. Για πάμε.
Δεν λέει αυτό. Λέει ακριβώς ότι μετά από συνομιλία με τον Τζο Μπάιντεν είχε αποφασιστεί, γιατί οι Ισραηλοί, επειδή ακριβώς περίμεναν ότι θα έρθει το χτύπημα από το Ιράν, είχαν ήδη καταλήξει σε αυτό που ακριβώς λέει και η είδηση πρωί, εγκεκριμένα σχέδια για να ξέρουν πώς θα αντιδράσουν στην κάθε περίπτωση. Αυτά λοιπόν πάγωσαν για ένα διάστημα. Αυτό που
γιατί
τώρα,
πάγωσαν, δηλαδή, ξέρουμε, πάγωσαν να μπορούμε να υποθέσουμε.
Λόγω των πιέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών,
μάλιστα,
αλλά κυρίως είναι αυτό που λέγαμε, αν θυμάστε την περασμένη φορά που είχαμε μιλήσει, ότι ακουγόταν πολύ έντονα ένα σενάριο διαπραγμάτευσης. Ακουγόταν πολύ έντονα ότι οι Ισραηλοί θα πήγαιναν, θα ανέβαλαν το χτύπημα ή θα κατέληγαν σε μια πολύ πιο μετριασμένη μορφή χτυπήματος, ούτως ώστε να λάβουν ανταλλάγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτό που λέγαμε από την αρχή. Ακριβώς. Γιατί αυτό που είναι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης είναι η Ράφα.
Ακριβώς. Αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Αυτό επιβεβαιώνεται και από κάτι που μετέδωσε σήμερα το πρωί του Αλαραμπία με πηγή την Αίγυπτο. Και αυτό έχει τη σημασία, γιατί ακριβώς από εκεί είναι που θα προκύψει κάτι, αν προκύψει.
Έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λες, και συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί επί της ουσίας αυτές τις ημέρες, Κωστή, δεν μας έχει έρθει κάτι από την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος έχει κρατηθεί και κοντά και μακριά, πάντως σιωπηλή.
Ακριβώς αυτό είναι. Η Αίγυπτος κρατήθηκε στο πολύ στο παρασκήνιο. Και φαίνεται ότι όλες αυτές τις μέρες όντως γινόταν ένα διπλωματικό θρίλερ σε σχέση με το τι θα γινόταν με τη Ράφα, εάν θα επιτρεπόταν εντός ή εκτός εισαγωγικών στο Ισραήλ, μπορεί να είναι και εκτός, να παρέμβει εκεί, να κάνει μια περιορισμένη επιχείρηση στη Ράφα, η οποία όμως για το Ισραήλ είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί κρίνει ότι αν δεν υπάρξει η επιχείρηση στη Ράφα, δεν θα μπορέσει να τελειώνει τη Χαμάς. Βεβαίως κανείς δεν εγγυάται ότι αν υπάρξει θα τελειώσει, αλλά το αντίθετο είναι δεδομένο. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει είναι ότι μάλλον καταλήγουμε σε εκείνο το σενάριο. Παίζουν και πολλά άλλα πράγματα. Παίζει και το θέμα της έγκρισης της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, το οποίο τώρα με την κατάσταση του Τζο Μπάιντεν.
Από την Αμερική εννοείς, ναι.
Ναι. Έχει θέσει επιτακτικά ενώπιον του Κογκρέσου και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν με όλα αυτά που συμβαίνουν στους τελευταίους μήνες είναι να καταστρέψει το Ισραήλ. Και εμείς δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να θα σταθούμε δίπλα στο Ισραήλ και πρέπει να εγκρίνεται όποια μορφή στρατιωτικής βοήθειας ζητήσει η κυβέρνηση. Από την άλλη, οι Αμερικανοί δυσκολεύονται λίγο με το θέμα αυτό που έτεθη στο Συμβούλιο Ασφαλείας για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, γιατί θέλουν να αποφύγουν τη χρήση βέτο εκεί. Και το Ισραήλ φοβάται αυτό το πράγμα. Τώρα γίνονται κάποιες παρακολουθήσεις.
Ναι, γιατί αυτό εκκρεμεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας που λες.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και γίνονται τώρα κάποιες παλαιστινιακές διαβουλεύσεις. Ούτως ώστε το ζήτημα αυτό να διευθετηθεί με τη βοήθεια συμμάχων και να μην χρειαστεί να ασκήσουν βέτο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν χρειαστεί όμως να ασκήσουν βέτο, αυτό με τη σειρά του είναι μια νέα μορφή πίεσης και στο ίδιο το Ισραήλ. Γιατί σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούν στο Ισραήλ, ναι, εμείς θα προχωρήσουμε σε αυτή την ακραία κίνηση να κάνουμε το βέτο αυτή τη στιγμή που είναι πολύ ευαίσθητες στις ισορροπίες, αλλά και εσείς θα κάνετε αυτό. Οπότε και
υπάρχει υλικό για παζάρι και από τις δύο πλευρές, αυτό θέλω να πω. Αυτό είναι μια σκληρή διαπραγμάτευση και για το Ισραήλ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, που κανείς θα καταλάβουμε, φαντάζομαι, σε λίγες μέρες ενδεχομένως, σε μια πρώτη φάση, τι απέδωσε αυτό το παζάρι. Κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πάντα λέγαμε ότι η Αμερική είναι αυτή που έχει το κλειδί στο χέρι για τον πόλεμο αυτόν. Αλλά όμως, Κωστή, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ έντονο παρασκήνιο και από τις αραβικές χώρες ή τουλάχιστον για κάποιες από τις αραβικές χώρες.
Υπάρχει ένα έντονο παρεσχήνιο σίγουρα. Υπάρχει διαφορά όλες τις αραβικές χώρες αυτή τη στιγμή.
Mm.
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρά τις διαφορές τους, παρά τις διαφορετικές αφετηρίες και τις διαφορετικές καταλήξεις της καθεμίας, παρά τα συμφέροντα, φαίνεται πως αυτή η ιστορία με το Ιράν έχει ενώσει κάτω από μια έτσι πολύ ποικιλόμορφη, αν θέλετε,
ενεργοποίησε διαφορετική... το DNA, θα πω εγώ, Κωστή, έτσι.
Ακριβώς.
Επί της ουσίας η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ ξύπνησε το αυτό για τους υπόλοιπους Άραβες τον αιώνιο εχθρό και ξαναβάζει στο τραπέζι Σουνίτες Σίιτες.
Ακριβώς είναι που γίνεται και αυτό ευνοεί πάρα πολύ το Ισραήλ, ευνοεί πάρα πολύ τη Δύση στην περιοχή.
Mm-hmm.
Γιατί αν και σχετικοί πληθυσμοί υπάρχουν βεβαίως σε πολλές των χωρών, όχι σε όλες, αλλά σε πολλές των χωρών, εξού και χθες το χτύπημα του Ισραήλ έγινε στην κοιλάδα Μπάλμπεκ. Μπάλμπεκ είναι προπύργιο των Σίτων.
Mm.
Οι Σουνίτες νιώθουν ότι αυτή τη φορά απειλούνται πολύ σοβαρά από το Ιράν.
Ναι.
Και από τη Ρωσία και από τον άξονα αυτό, ο οποίος προσπαθεί να επιβάλλει, να επιβληθεί, αν θέλετε καλύτερα, στην περιοχή. Και αυτό δεν είναι διατεθειμένοι να το αφήσουν, ούτε βεβαίως η Ιορδανία και η βασιλική οικογένεια και εκεί η τάξη η οποία κυβερνά, ούτε η Αίγυπτος, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε βεβαίως το Κατάρ, ούτε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ότι κανείς από όλους αυτούς δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν ζωτικό χώρο στο Ιράν περισσότερο από αυτό που κατάφερε να πάρει μέσα κάνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα, το άλλο που υπάρχει και είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι σήμερα στο NBC News ένας Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το Ισραήλ είναι αμφίβολο να χτυπήσει πριν τις 30 του μήνα.
Το είδα αυτό.
Γιατί 30 του μήνα, γιατί βεβαίως τελειώνει το Πέσαχ.
Το Πάσχα.
Και το Πάσχα, ναι.
Mm-hmm.
Το οποίο θα δώσει τα χαλή στα χέρια των Ισραηλινών. Αυτό όμως μεγάλη επιφύλαξη, γιατί βλέπω και εδώ που αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Υπάρχει πιθανότητα και μέσα στο Σαββατοκύριακο να δούμε χτύπημα.
Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, ότι από ό,τι καταλαβαίνω η επικοινωνία, ναι, έβαλε στο τραπέζι μια χρονική αναβολή, όχι οριστική αναβολή. Απλώς πόσο έχουμε αντιληφθεί ότι πόσο μπορεί να μετατεθεί η ημέρα της απάντησης του Ισραήλ. Είναι ώρες, είναι μέρες, είναι τι, εβδομάδες, τι είναι.
Χαίρομαι που το λες αυτό, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κανονικά μιλάμε για ώρες ή το Σαββατοκύριακο ή το πολύ τη Δευτέρα που δούσε την πρώτη μέρα του Πέσαχ. Είναι δύσκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αλλά υπάρχει μια άλλη συζήτηση παράλληλη αυτή τη στιγμή, η οποία λέει το εξής. Okay, το Ισραήλ μπορεί να θέλει να μεταθέσει το χτύπημα. Ποια θα είναι η νομοποίηση αυτού του χτυπήματος μετά από μία εβδομάδα? Διπλωματικά, πολιτικά, πώς θα στέκει αυτό το πράγμα αν έρθει το Ισραήλ, περάσει εβδομάδα, περάσει το Πάσχα, περάσουν όλα και ξαφνικά πει μια μέρα, ξέρω εγώ, καλημέρα, σας ήρθαμε τώρα να χτυπήσουμε το Ιράν. Mm-hmm. Το Ισραήλ είναι πολύ πιο αποδυναμωμένο εκείνη τη στιγμή να δικαιολογήσει στον κόσμο γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, τη στιγμή που προϋπήρξε ένα τεράστιο παρασκήνιο πιέσεων. Και η άποψη αυτή λέει ότι δεν θα αφήσω να περάσουν τις μέρες. Ότι το πολύ μέχρι το Σαββατοκύριακο και δεν θα υπάρξει το χτύπημα.
Μάλιστα.
Τώρα, εάν αυτό το συνδυάσει κανείς και με αυτό που γίνεται στη Ράφα ή τέλος πάντων τις πληροφορίες για το παρασκήνιο στη Ράφα και με τις πληροφορίες για διάφορες μορφές κτυπημάτων που μπορεί να γίνουν, που μπορεί να είναι στις περιφερειακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, που μπορεί να είναι να κάνουν με την κυβέρνηση ασφαλεία, που μπορούν να έχουν να κάνουν με
τα σενάρια δέκοστη είναι πολλά, έτσι, για το τι και ποιο μπορεί να είναι το χτύπημα, η απάντηση χτύπημα των Ισραηλινών, μέχρι και για πυρηνικές εγκαταστάσεις ακούσαμε, συνομιλώντας όμως χθες το βράδυ με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απολύτως εξειδικευμένες γνώσεις επί του θέματος, είπε ότι αυτές τουλάχιστον δεν είναι δυνατόν να γίνει, γιατί είναι κάτω από τη γη σε σημεία που δεν μπορούν να μπορέσουν να υποστούν ζημιές κτλ.
Άρα ενδεχομένως. Όχι μόνο αυτό. Και με συγχωρείς που το διακόπτω, όχι μόνο αυτό, αλλά και το χτύπημα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι στις ψηλότερες θέσεις της κλίμακας.
Ναι, δηλαδή, δεν είναι ένα ήπιο, ένα μετρημένο κτλ. Είναι στην ακριβώς άλλη κατηγορία.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς αυτό. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Είχαμε και μια έτσι άλλη εξέλιξη που δεν επηρεάζει άμεσα τα πράγματα, αλλά έχει τη δική της σημασία, τη δολοφονία ενός οικονομικού παράγοντα, ο οποίος φαίνεται ότι διακινούσε...
Αυτή στο Λίβανο.
Στο Λίβανο, τα λεφτά.
Ναι, πες το, ναι.
Φαίνεται ότι αυτή είναι αποδίδεται στη Μοσάντ και φαίνεται ότι είναι και αυτό ένα πολύ ισχυρό πλήγμα για την οικονομική, αν θέλετε, φλέβα
της Χεσμπολάχ.
Της Χεσμπολάχ, προσχωρείς. Και έχει αυτό τη σημασία του, διότι αυτό δεν επηρεάζει άμεσα οτιδήποτε, ούτε και πιστεύει κανείς ότι υπό αυτές τις συνθήκες, υπό άλλες, όσο να γινόταν υπό αυτές τις συνθήκες, το Ισραήλ θα βγει και θα παραδεχτεί ότι εκείνο έκανε το κλίμα.
Ναι. Κωστή, δεν μπορεί να μη σε ρωτήσω και για τις δηλώσεις Ερντογάν χθες, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κομματός του, του ΑΚΕΠΕ. Πολύ σκληρές δηλώσεις, με το Χίτλερ παρομοίασε το Ισραήλ, υπάρχουν αντιδράσεις εκεί. Επίσης να πούμε, μια και το αναφέρω, ότι υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη διπλωματική κινητικότητα της Τουρκίας. Ο Χακάν Φιντάν συνομίλησε χθες με τον Ιρανό ομολογό του. Ο επικεφαλής της Χαμάς πηγαίνει Σαββατοκύριακο στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει κινητικότητα εμφανής και παρασκηνιακή.
Σε αρχίζουμε από το πρώτο. Ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει πια σε αυτές τις δηλώσεις και δεν υπήρξε αντίδραση από το Ισραήλ, και αυτό ίσως να είναι επίσης ενδεικτικό του γεγονότος ότι το Ισραήλ δεν θέλει να εμπλακεί και δεν θέλει να σχολιάσει την Τουρκία. Αυτό από μόνο του, το γεγονός ότι λέει όλα αυτά που λέει και δεν υπάρχει αντίδραση, είναι έτσι ενδεικτικό μιας περιφρόνησης της πράτης του Ερντογάν από Ισραηλινής πλευράς. Τώρα, η Τουρκία, έχω την εκτίμηση ότι με αυτή την προσέγγιση την οποία έχει υιοθετήσει, αυτό εγκλωβίζεται με κάποιον τρόπο. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Χαμάς δεν εκπροσωπεί βεβαίως τον αραβικό κόσμο και λόγω της σχέσης της τώρα με το Ιράν δεν είναι μέρος του αυτού που λέγαμε προηγουμένως του άξονα του αραβικού κόσμου.
Ναι, ναι, ναι.
Και η Τουρκία, οι κινήσεις που κάνει είναι όλες ακριβώς προς το Ιράν και προς τη Χαμάς. Αυτό αποξενώνει την Τουρκία ακόμη περισσότερο από τους Άραβες. Δεν είναι τυχαίο ότι κανένας στον αραβικό κόσμο, καμία αραβική κυβέρνηση, κανένας Άραβας ηγέτης δεν έχει επαφές με την Τουρκία δημοσίως αυτή τη στιγμή.
Ξέρεις ποιος είναι ο αντίλογος σε αυτό, Κωστή? Γιατί ανοίγουμε πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Ακριβώς αυτό που είπες, ότι καμία αραβική κυβέρνηση δεν μπορεί να συντονιστεί με αυτό ή να συμφωνήσει με αυτό, αλλά ότι ο Ερντογάν μιλά στον αραβικό κόσμο και όχι στις αραβικές ηγεσίες. Στα καθεστώτα αυτά, τα αυταρχικά, τα πολυταρχικά κτλ.
Μπορούσε να συμβαίνει και αυτό σε κάποιο βαθμό. Αλλά εγώ δεν το συμμερίζομαι, θα σου πω γιατί. Γιατί αν υπήρχε αυτό το θέμα, θα βλέπαμε όλο αυτό το διάστημα, αν υπήρχε τόσο μεγάλη διαφοροποίηση του κόσμου από τα καθεστώτα, θα βλέπαμε αυτό το διάστημα και διαδηλώσει στον δρόμο και πολλά άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουμε δει στον αραβικό κόσμο. Πολύ αποσπασματικά έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Έχω την αίσθηση ότι ο αραβικός κόσμος υποστηρίζει την Παλαιστίνη, υποστηρίζει τους Παλαιστίνους. Από εκεί και πέρα δεν ταυτίζεται κατά ανάγκη ούτε με τη Χαμάς, ούτε βέβαια και με δυνάμεις οι οποίες για τους ίδιους τους Άραβες, δεν μιλάω για τις κυβερνήσεις τώρα, μιλάω για τον κόσμο.
Ναι.
Τους Άραβες είναι άκρως εχθρικές, όπως είναι η Τεχεράνη. Δηλαδή και στον κόσμο δεν υπάρχει συμπάθεια για τη Τεχεράνη. Υπάρχει μεγάλη αντιπάθεια και φόβος για τη Τεχεράνη και για τι μπορεί να προκαλέσει εκεί. Οπότε και υπάρχει βεβαίως αυτό το δίπολο των Σουνιτών και των Σουνιτών. Υπάρχουν θρησκευτικές αναφορές στο παρελθόν και ρίζες πολύ μακραίωνες σε αυτή την ιστορία. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι τόσο μεγάλο το πεδίο που έχει μπροστά του Ερντογάν για να παίξει, ούτως ώστε να κάνει αυτό το πράγμα, να μανιπιουλάρει με κάποιον τρόπο, να χειραγωγήσει οτιδήποτε στην αραβική κοινή γνώμη, τουλάχιστον όχι σε αυτό το βαθμό.
Σίγουρα. Μάλιστα.
Αλλά δεν νομίζω τόσο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστή, Κωνσταντίνου, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Οτιδήποτε είμαστε εδώ.
Καλημέρα. Να είσαι καλά, Κωστή, ευχαριστώ πολύ, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, φίλες και φίλοι, στο Ισραήλ, δεν λέω στο Τελ Αβίβ, γιατί είδατε, μετακινείται για τις ανάγκες του ρεπορτάζ.
Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως, μα δεν σε βρίσκω, μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως, μα δεν σε βρίσκω, μες στην αδιάκοπη ροή σου. Δεν έπρεπε να σουν βροχή, μόνο της φυλακής μου τείχος, κι είναι παράτερη εποχή να βρει το δίκιο του ένα στίχος. Κόσμου τι στο εσχαμένη, μετρά στις πένθυμες βραγιές του. Να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Στου κόσμου τι στο εσχαμένη, μετρά στις πένθυμες βραγιές του. Να σε κορίτσι του ηφαίστου, η στάχτη από φωτιά σβησμένη. Δεν έπρεπε να σουν φωτιά, μόνο ένα κρίνο του πελάγου, να σ' αποκλείσω στη στεριά με μοχθηρία αρχαίου μάγου. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Τώρα τα γυάλινα σου μάτια έχουν μια αίσθηση απορίας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια σαν κρύσταλλο άγριο της Τσεχίας. Δεν έπρεπε να σουν ζωή, μόνο μια πεταλούδα χιόνι, να μου σκεπάζει την ψυχή κι από το κρύο της να μιλιώνει. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως, μα δεν σε βρίσκω, μες στην αδιάκοπη ροή σου. Κάθε που πίνω απ' την πηγή σου, κάτι μου καίει τον ουρανίσκο. Ψάχνω στο φως, μα δεν σε βρίσκω, μες στην αδιάκοπη ροή σου.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 37 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όσοι ήσασταν από την αρχή της εκπομπής, σας παρέπεμπα σε αυτό το δεύτερο μέρος με αφορμή εκεί στην έναρξη τα όσα είπαν οι κύριοι Ντράγκη και Λέτα. Γιατί σας τα έλεγα όλα αυτά? Γιατί ευελπιστώ ότι θα μιλήσουμε για Ευρώπη κατά την πάγια αιμονή μου των τελευταίων εβδομάδων, που δεν ξέρω αν είναι αιμονή. Έχω λοιπόν εδώ στο στούντιο έναν πάρα πολύ νέο υποψήφιο. Για την ακρίβεια έχω τον νεότερο υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλωσορίζω λοιπόν αυτό που λέμε την καλή εκδοχή της Ελλάδας, τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Καρχημάκη.
Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές μας.
Θα σας δώσω 2-3 στοιχεία από το CV του. Ποιο CV καλέ, το βιογραφικό του καλέ. Που σας είπα λοιπόν ότι είναι 29 ετών. Είναι ένα νέο παιδί το οποίο κάνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδρομή στον χώρο της επιστήμης. Τέλειωσε τη νομική. Είναι λέκτορας στο εξαιρετικό πανεπιστήμιο του Λέιντεν της Ολλανδίας. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι εκεί διακρίνεται. Κλείνει η δική μου παρένθεση. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που σκέπτεται, ο τρόπος που εκφράζεται και κυρίως μου έκανε εντύπωση πως ένα νέο παιδί, ένας νέος άνθρωπος με ένα τέτοιο προφίλ έλκεται από την πολιτική. Το επίθετο, γιατί πρέπει να το λέμε όλα, δεν υποκρίνομαι ποτέ, σας παραπέμπει. Αλλά αυτό είναι αρκετό. Θα μπορούσε να λειτουργήσει και αντίστροφα, να απεχθάνεται την πολιτική. Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, νεότερε...
Ο λόγος για τον οποίο αποδέχτηκα την πρόταση του Προέδρου, μάλλον οι λόγοι ήταν τρεις. Mm. Ο πρώτος είναι ότι σαν νέος άνθρωπος έχω ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα με το μοντέλο ευρωβουλευτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το μοντέλο ευρωβουλευτή που έχουμε μέχρι σήμερα είναι ότι έρχεται κάποιος υποψήφιος, κάποια υποψήφια, ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού και μετά για 5 χρόνια μην τον είδατε τον Παναή και την ξαναζητάει 5 χρόνια μετά. Αυτό βεβαίως να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε μεγάλο βαθμό δεν λειτουργήσαν έτσι. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Νίκος Παπανδρέου επέστρεφαν. Ωστόσο, ως γενικός κανόνας δεν αλλάζει. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό. Είναι προβληματικό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι 50-60, μερικές φορές ακόμα και 80% των νομοθετημάτων που έρχονται στην Ελληνική Βουλή έχουν ήδη περάσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα,
είναι σχεδόν 80 πια, ναι. Το διάβαζα.
Ορισμένες χρονιές. Είναι λίγο υπερβολή αυτό που γράφεται. Συνήθως είναι γύρω στο 50 με 60. Τώρα,
ό,τι και να είναι, ναι, όπως και να είναι, μας αφορά.
50-60, ακόμα και 80% της λαϊκής μας κυριαρχίας να ασκείται στις Βρυξέλλες είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Λαϊκή κυριαρχία σημαίνει δημοκρατία.
Μάλιστα.
Δημοκρατία δίχως επαφή και επιστροφή του πολιτικού για να έχει επαφή με τους πολίτες δεν υπάρχει. Δηλαδή, πώς θα εκπροσωπήσεις έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις, που δεν ξέρεις τις ανάγκες του. Όταν δούλεψα στον ΟΗΕ, επηρεάστηκα αρκετά από το μοντέλο του γερουσιαστή. Ο γερουσιαστής εκπροσωπεί μια πολιτεία, η πολιτεία έχει τους δικούς της νόμους, το δικό της κοινοβούλιο, αλλά εκπροσωπείται στο Αμερικανικό Κογκρέσο από τους γερουσιαστές. Οι γερουσιαστές mm-hmm. επιστρέφουν κάθε εβδομάδα, κάθε δεύτερη εβδομάδα για να μιλάνε με τον κόσμο. Αυτό πρέπει να κάνουν και οι ευρωβουλευτές.
Θα πρέπει, ναι.
Θα πρέπει. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι. Δεν δέχομαι το Ευρωκοινοβούλιο ως έναν χώρο χρυσής αποστρατείας. Όταν τόσο μεγάλο κομμάτι των...
Δεν μπορεί να είναι αποστρατεία. Δεν μπορούσε ποτέ και θεωρώ, και συγγνώμη που σας διακόπτω, περισσότερο από ποτέ, ειδικά σε αυτές τις ευρωεκλογές, πρέπει να πάνε να με εκπροσωπήσουν υποψήφοι, εκλεγμένοι πια τότε, οι οποίοι θα είναι μάχημοι, θα ξέρουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η Ευρώπη, πώς είναι διαμορφωμένο, ποια είναι τα πεδία, πώς λειτουργεί, τι διεκδικούν, να είναι ισχυρές πολιτικές ομάδες, οπωσδήποτε.
Με βαθιά γνώση και όρεξη για δουλειά.
Ακριβώς.
Και οι νέοι άνθρωποι έχουμε και ένα, αν θέλετε, εχέγγυο ότι έχουμε όρεξη για δουλειά. Ποιο είναι αυτό, ότι... Αυτή η Ευρώπη, αυτό το Ευρωκοινοβούλιο θα κρίνει το μέλλον μας. Θα κρίνει αν θα έχουμε εργατικά δικαιώματα, θα κρίνει αν θα είμαστε η πρώτη γενιά που θα ζήσει χειρότερα από την προηγούμενη, mm-hmm. θα κρίνει αν τα δικά μας τα παιδιά θα έχουν πλανήτη να ζήσουν. Αν εμείς οι ίδιοι θα έχουμε και οι ίδιες πλανήτη να ζήσουν.
Ναι.
Άρα το δουλειά, δουλειά, δουλειά για εμάς είναι όρος επιβίωσης.
Το τρίτο λοιπόν, γιατί καταλάβαμε και το δεύτερο, και ο τρίτος λόγος.
Ο τρίτος λόγος συνδέεται με τον δεύτερο και είναι η γνώση. Διότι είχαμε ένα αρνητικό ρεκόρ. Ήμασταν τρίτοι από το τέλος στην επιδραστικότητα ως ελληνική ευρωομάδα, ναι, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει απαραίτητα με την βούληση των ευρωβουλευτών. Θεωρώ ότι όλοι οι ευρωβουλευτές μας είχαν καλές προθέσεις. Έχει να κάνει με τη γνώση. Ξέρετε, ένας δεδαλώδες οργανισμός η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε, πρέπει να ξέρεις με ποιον να διαπραγματευτείς, πότε, πώς και γιατί. Εμένα είναι το αντικείμενό μου. Διδάσκω ευρωπαϊκή πολιτική και διαχείριση κρίσεων, είναι το ερευνητικό μου αντικείμενο, το ερευνώ και το έχω ζήσει σε μεγάλο βαθμό, πηγαίνω ερχόμενος στις Βρυξέλλες για την έρευνα αυτή.
Ναι. Το προσυπογράφω αυτό το τρίτο απολύτως και επειδή πια είναι και θέμα συζήτησης των ημερών τα πρόσωπα στα ευρωψηφοδέλτια των κομμάτων και διαβάζουμε, μαθαίνουμε, ακούμε τα σχόλια, Λυπάμαι να πω, αλλά το λέω, ότι σε αρκετά μεγάλο βαθμό, θα έλεγα, τα ψηφοδέλτια δεν υπηρετούν ακριβώς αυτόν τον τρίτο λόγο και ότι άλλα είναι τα κριτήρια, λίγο τα γυαλιστερά, λίγο τα lifestyle, λίγο, ενώ είναι άλλη η αποστολή και το έργο του Ευρωβουλευτή.
Καήκαμε από το lifestyle και θεωρώ ότι...
Το είδαμε και μυαλό δεν βάζουμε.
Καήκαμε και... Και ευτυχώς ο τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός, ο οποίος εμπιστεύομαι την κρίση του.
Ναι, και εγώ θέλω να πω ότι θα την εμπιστευτώ. Είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος κατά βάση. Το άλλωστε, όλα εκ του αποτελέσματος κρίνονται, θα τα κοντός ψαλμός αλληλούια, δεν είναι? Να, όσον ούπο θα έρθει και ο Ιούνιος, κύριε Καρχημάκη. Λοιπόν, θα πάμε στην Ευρώπη, θα συζητήσουμε μετά της Ευρώπης. Θέλω όμως... έτσι ένα σχόλιο σας, γιατί παρακολουθούσα λοιπόν τις χθεσινές αντιδράσεις των κομμάτων, γιατί είπα εδώ στα καθημάς τι ακριβώς γίνεται. Είδα λοιπόν και σημείωσα πως κοινή συνισταμένη των αντιπαραθέσεων που χθες δημιουργήθηκαν εδώ στην Ελλάδα, λίγο με τον Μπελέρη, λίγο με τον Κασελάκη, λίγο με τα όσα απαντήθηκαν, όσα δεν απαντήθηκαν, σημασία έχει πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης βγάλαν ανακοινώσεις, και επειδή είχε μεσολαβήσει και η δική μας απεργία, που επί της ουσίας είχαν αναφορά σε αυτό που σταθερά ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει να επισημαίνει, που είναι τι, ο κίνδυνος της αστάθειας. Ακριβώς αυτό ήταν το κοινό σημείο των ανακοινώσεων όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης χθες.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο ζήτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι ζήτημα το οποίο το βιώνει η ίδια η κοινωνία, αν θέλετε. Ξέρετε, το 41% από εγγύηση αστάθειας, ασφάλειας, σταθερότητας έχει γίνει εγγύηση αστάθειας στις ζωές μας. Διότι οποιαδήποτε... Και αν είναι, οποιοδήποτε και αν είναι το ερώτημα, η απάντηση είναι χρειαζόμαστε είτε σταθερότητα είτε 41%. Αλλά δεν είναι έτσι. Ιδιαίτερα στην Ευρώπη, αυτές οι απαντήσεις είναι περίτρανη απόδειξη της φθοράς του κράτους δικαίου στη χώρα μας. Δηλαδή, όταν σε οποιοδήποτε ερώτημα η απάντηση είναι χρειάζομαι σταθερότητα, άρα μην ακούτε τους υπόλοιπους, ή πήρα 41%, άρα έχω λευκή επιταγή, είναι δείγμα μιας μάλλον λουδοβικικής συμπεριφοράς, ναι, και λογικής «το κράτος είμαι εγώ».
Αυτό που μόλις τώρα εσείς επισημαίνετε προκύπτει και από το Ευρωβαρόμετρο που χθες δημοσιεύθηκε και το είδαμε, ότι 6 στους 10 Έλληνες δηλώνουν όχι πολύ ή καθόλου ικανοποιημένοι από το πώς λειτουργούν οι δημοκρατικοί θεσμοί.
Έτσι είναι.
Πέραν όλων των άλλων που θα αναφερθούμε βεβαίως.
Έτσι είναι. Και ξέρετε, αυτό το γνωρίζει η κυβέρνηση, γι' αυτό το λόγο δεν προσπαθεί πλέον να πείσει ότι είναι καλή. Προσπαθεί να πείσει ότι οι υπόλοιποι δεν είναι κατάλληλοι. Βιώνουμε μια πολύ περίεργη κατάσταση που η κυβέρνηση, αντί να κυβερνά, κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Λέγονται, γιατί τι θα κάνει, θα πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο κράτος δικαίου?
Εντάξει, εδώ έχει διαμορφωθεί και ένα συσχετισμός δυνάμεων, κύριε Καρχημάκη. Δηλαδή, και εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, να σας το πω λίγο αλλιώς, το ίδιο θα έκανα. Γιατί θα πρέπει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένου, γιατί δεν μπορείτε να μιλήσετε για το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, θα πρέπει να κάνει και την αυτοκριτική του. Δηλαδή, το γεγονός ότι η κυβέρνηση είναι αυτή τη στιγμή μια ισχυρή κυβέρνηση, γιατί διανύουμε τον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας.
Δύο υπουργούς και μισό ξυλωμένο μαξίμου.
Εντάξει, ναι. Η αντιπολίτευση που είναι, δηλαδή αν ασκείται κριτική από τους πολίτες, οι πολίτες δεν έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή ούτε τη λέει του ΠΑΣΟΚ, ούτε τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, άλλωστε είναι ενδεικτικό, θεωρώ εγώ, ότι δεν καλύπτονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί διαμορφώνεται αυτό το μέτωπο που λέμε της κοινωνικής αντιπολίτευσης και που το εντοπίζουν οι δημοσκοπήσεις κτλ.
Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ περισσότερο. Ξέρετε, υπάρχει όντως μια κοινωνική αντιπολίτευση και μάλιστα υπάρχει μια έντονη κοινωνική αντιπολίτευση από τους ανθρώπους της γενιάς μου. Αν πάρουμε τα κοινωνικά κινήματα τα οποία φέρανε σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση, είτε αυτό είναι το φεμινιστικό, είτε αυτό είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι το κράτος δικαίου, είτε είναι τα Τέμπη, μιλάμε για νέους ανθρώπους. Άρα οι νέοι άνθρωποι, επειδή υπάρχει και αυτό πολλές φορές στο δημόσιο διάλογο, δεν είναι απολύτικοι, είναι βαθιά πολιτικοποιημένοι. Δεν έχουν εμπιστοσύνη όμως στο πολιτικό σύστημα και στα κόμματα. Και αυτό βέβαια αποτυπώνεται και στο προβαρόμετρο.
Βεβαίως αποτυπώνεται.
Ως εκ τούτου, αυτή η αμφισβήτηση προς το πολιτικό σύστημα, προς τα πολιτικά κόμματα, ιδιαίτερως τα προοδευτικά, δυστυχώς, τα οποία δεν καταφέρουν να πείσουν τον νέο κόσμο, λειτουργεί ως ένα μπουστάρισμα, ας πούμε, στην κυβέρνηση. Εκεί πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη με τον κόσμο.
Τι είναι τρόπο?
Μόνο έναν τρόπο ξέρω εγώ. Ο τρόπος με τον οποίο ξέρω είναι η συμμετοχή. Είναι η πολιτική πρακτική, που είναι πολύ σημαντικό, και η πολιτική πρακτική τώρα αποτυπώνεται για κάθε κόμμα και για κάθε υποψήφιο και υποψήφια ξεχωριστά. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το να βρίσκεσαι μόνο στα τηλεπαράθυρα ή να κάνεις μια συγκέντρωση και να φεύγεις, και είναι άλλο πράγμα το να επενδύεις χρόνο σε κάθε περιοχή που επισκέπτεσαι, να μαθαίνεις εις βάθος τα προβλήματα, να συζητάς με τον κόσμο, ακόμα και αν χάσεις 4-5 άλλες εκδηλώσεις που θα σε βλέπαν ή μια τηλεόραση. Αυτό είναι που προσπαθώ προσωπικά να κάνω, και βεβαίως είναι και η πολιτική πρακτική σε σχέση με τα ίδια τα κοινωνικά κινήματα αυτά, όχι μόνο τώρα αλλά και μετά. Δηλαδή, το πώς τα προοδευτικά κόμματα προσεγγίζουν αυτά τα κοινωνικά κινήματα. Τα προσεγγίζουν με τους όρους τους παλαιοκομματικούς, οι οποίοι λένε θα έρθω εγώ να σας δώσω τη γραμμή να σας τα πω, ή θα είναι με όρους διαλόγου και μάθησης. Εμείς έχουμε να μάθουμε. Τα κοινωνικά κινήματα είναι που φέραν τον Μητσοτάκη σε δύσκολη θέση. Εμείς έχουμε να μάθουμε από τα κοινωνικά κινήματα και να συμμετάσχουμε και να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε. Άρα είναι ένας αγώνας διαρκείας και μόνο μέσα από την πρακτική αλλάζει.
Αυτά τα κοινωνικά κινήματα στα οποία αναφέρεστε, στην Ευρώπη υπάρχουν? Πώς λειτουργούν? Το λέω αυτό γιατί επίσης από το ευρωβαρόμετρο μέσα αποδεικνύεται πως δεν είμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Μπορεί σε κάποια θέματα να έχουμε υψηλότερα ποσοστά, ότι είμαστε περισσότερο λιγότερο αισιόδοξοι, ότι τα θέματα, αλλά επί της ουσίας τα προβλήματα, με μικρές αποκλίσεις να το πω έτσι, είναι κοινά στους Ευρωπαίους πολίτες. Άρα ρωτώ λοιπόν, το ρωτώ αυτό γιατί αναφερθήκατε στα κοινωνικά κινήματα. Είδαμε κινητοποιήσεις τους προηγούμενους μήνες που μας πέρασε των αγροτών, μεγάλες κινητοποιήσεις των αγροτών στην Ευρώπη. Βλέπουμε δυσκολίες στις πολιτικές των κομμάτων που παραδοσιακά κυβερνούν, που είναι τα παραδοσιακά κόμματα, δηλαδή
σοσιαλιστές,
σοσιαλδημοκράτες, χριστιανοδημοκράτες κτλ. Και σκέφτομαι, εάν, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής, τι είναι αυτό που πρέπει να συζητήσουμε? Μήπως χρεοκόπησε η πολιτική αυτών των κομμάτων και οι πολιτικές αυτές δεν μπορούν πια να συνεχίσουν? Είναι κάτι άλλο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εδώ βλέπουμε ακόμα και δηλαδή, το μεταναστευτικό που κανείς θα μπορούσε να σκεφτεί ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα των Ευρωπαίων πολιτών, είδατε, είναι χαμηλά. Τι βάζουν θέματα? Βάζουν θέμα στην ουσία ταυτωτικά. Άλλου είδους θέματα.
Με βάζετε στον πειρασμό να μιλήσω για το δημοκρατικό σοσιαλισμό του 21ου αιώνα, αλλά μάλλον θα χρειαστούμε και άλλη μια εκπομπή γι' αυτό.
Με τα χαράς. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις.
Αλλά θέλω να μείνω στο ευρωπαϊκό επίπεδο και στο πώς καταλήξαμε εδώ, γιατί έχει σημασία. Τα τελευταία 14 χρόνια στην Ευρώπη έχουμε μια συντηρητική ηγεμονία τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο των Υπουργών. Δηλαδή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο των Υπουργών, τα δύο όργανα που συναποφασίζουν για την Ευρώπη, έχουμε μια πλειοψηφία των κομμάτων των αδελφών της Νέας Δημοκρατίας. Τι επιλέξανε αυτά τα κόμματα να κάνουν? Επιλέξανε να κάνουν δύο πράγματα. Το ένα αφορά τη δική τους αποτυχία. Και αυτό έχει να κάνει με τις επιλογές τους προς ενίσχυση των ανισοτήτων, ενίσχυση των μεγάλων εταιριών εις βάρος των μικρομεσαίων, των μικρών αγροτών, ενίσχυση της ανασφάλειας της ευρύτερης μέσα από την διάλυση του κοινωνικού κράτους και το καθεξής. Η δεύτερη επιλογή όμως, η οποία ήταν πολύ συνειδητή, ήταν η πλήρης απονομιμοποίηση και διάλυση των προοδευτικών εναλλακτικών στην Ευρώπη. Και αυτό έγινε με αρχή την κρίση του 10. Δηλαδή στην κρίση του 10, σας θυμίζω ότι η πρόταση του Γιώργου Παπανδρέου τότε ήταν το ευρωομόλογο. Το ευρωομόλογο το οποίο εφαρμόστηκε στην κρίση του
κορονοϊού.
Λέτε
και εσείς ένα όνομα που τσιγκλίζει τώρα, δηλαδή.
Το αντιλαμβάνομαι.
Θα κοκκινήσουν όλα.
Το αντιλαμβάνομαι, ωστόσο αξίζει να το σημειώσουμε.
Ναι.
Και να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Τότε οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, με προστάρι τον Γιώργο Παπανδρέου, έτσι, είχαν προτείνει το ευρωομόλογο. η απάντηση των συντηρητικών ήταν ότι όχι, θα πρέπει να δανειστείτε με σκληρούς όρους λιτότητας. Φτάσαμε 10 χρόνια μετά για να αντιληφθούν ότι το ευρωομόλογο αποτελεί λύση αναπτυξιακή για την Ευρώπη. Στο μεταξύ, βέβαια, οι ευρωοδευτικές εναλλακτικές για την Ευρώπη είχαν απονομιμοποιηθεί, διότι η κυρίαρχη αφήγηση έλεγε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ότι υπάρχει μόνο μία πολιτική αυτή της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού. Και εφόσον είχαν τα μέσα να την επιβάλλουν, το κάνανε. Αυτό, βέβαια, αποδεικνύει και ένα ακόμα πράγμα, το οποίο διακύβευμα για τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Ότι η Ευρώπη είναι ένα πεδίο διαρκούς σύγκρουσης, σύνθεσης και συναπόφασης. Ως εκ τούτου, αν αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην Ευρώπη από αυτή τη συντηρητική ηγεμονία των τελευταίων 14 χρόνων, μπορούμε να πάμε σε μια διαφορετική Ευρώπη. Κοινωνική, με τον άνθρωπο και τις ανάγκες του κοινωνικού.
Υπάρχουν οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα πρόσωπα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία έτσι όπως το συζητάμε και όπως το ακούμε. Αλλά, παραδείγματος χάρη, έλεγα στην έναρξη της εκπομπής για τα όσα είπε χθες σε μια ομιλία του ο Μάριο Ντράγκη, που επί της ουσίας το χαρακτήρισαν ως ένα δραματικό μήνυμα ότι η Ευρώπη ζει στον κόσμο του χθες και ότι χρειάζονται ριζικές αλλαγές κτλ. Και το λέω αυτό γιατί αναμένεται και η έκθεση Ντράγκη μέσα στον Ιούνιο και ο Ντράγκη ενδεχομένως να είναι ένας υποψήφιος.
Είναι λογικά η πρόταση του Ρινιού.
Ναι, του Ρινιού ακριβώς, γιατί ξέρουμε πως Μακρόν, Σόλτς και Τούσκ αντιμάχονται την υποψηφιότητα της κυρίας Φοντερ Λάιεν. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Ενρίκο Λέτα, σήμερα παρουσιάζει την δική του έκθεση που έχει και ενδιαφέρον να τη δούμε όλοι αυτοί κάποια στιγμή αναλυτικά. Δηλαδή υπάρχουν οι όροι για να γίνουν όλα αυτά. Οι άνθρωποι απ' έξω τα παρατηρούν και αν προτείνουν, τι προτείνουν, γιατί... Είναι σαν να βάζουμε σε ένα καλάθι ό,τι πρέπει να αλλάξει, που δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει ή αν πρέπει από κάπου να ξεκινήσει, γιατί η Ευρώπη επί της ουσίας τι κάνει, πρέπει να δει το μέλλον της. Θα υπάρχει ή δεν θα υπάρχει.
Και πώς θα υπάρχει.
Και πώς θα υπάρχει. Ναι.
Διότι υπάρχουν ορισμένα ζητήματα και συμφωνώ πολύ με το αν υπάρχουν ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν και θεωρώ ότι... οι όροι κρίνονται πρώτον προφανώς από το πολιτικό προσωπικό και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία το ποιους θα εκλέξουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Κρίνεται όμως και από τις πολιτικές προτάσεις. Και εδώ πρέπει να συζητήσουμε επί της ουσίας. Δηλαδή, πρέπει να βγούμε από τα ψευτοδιλήμματα. Ένα χαρακτηριστικό. Ευρωπαϊκός στρατός, ναι ή όχι. Εξαρτάται. Αν ο Ευρωπαϊκός στρατός σημαίνει ότι θα δούμε φέρετρα με ελληνική σημαία να επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή, όχι. Αν ο Ευρωπαϊκός στρατός σημαίνει εγγύηση των ελληνικών και των ευρωπαϊκών συνόρων και δεν θα γίνει η Ευρώπη άλλος ένας συμπεριαλιστής στην περιφέρειά μας, τότε να το συζητήσουμε.
Ναι, Ευρωπαϊκός στρατός όμως και με τις προκλήσεις αυτές που ζει πια η Ευρώπη, γιατί έχει, συγγνώμη, έναν πόλεμο εντός της. στη γειτονιά της είναι δύο. Εντός της στην Ουκρανία, έναν άλλον στη Μέση Ανατολή, την απειλή. Να βγει ο Τραμπ στην Αμερική, τα βάζω όλα αυτά, ναι, και να μείνει μόνη της. Άρα θέλω να πω, οι απόψεις μήπως πρέπει να συντονιστούν με τα δεδομένα.
Ναι, αλλά πρέπει να έχουμε περιεχόμενο. Δηλαδή δεν είναι κανείς αρνητικός στην προοπτική μιας κοινής αμυντικής πολιτικής. Άρα, το ερώτημα είναι, θα είναι αμυντική ή θα γίνουμε μια Αμερική του Μπους. Αν να γίνουμε μια Αμερική του Μπους, δεν νομίζω ότι το
θέλει. Γι' αυτό
θέλει
μίλησα για ρελισμό. Γιατί εδώ μπαίνει θέμα. Ποιο είναι το μείζον θέμα της Ευρώπης? Αυτό ακριβώς. Η αμυντική πολιτική και η ασφάλεια.
Άλλο θέμα, ας πούμε. Το κομμάτι της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Και η δημοκρατία αφορά και τις ίδιες τις αγορές, ξέρετε. Σε μια πρόσφατη έρευνά μου για τα πράσινα ομόλογα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν θα μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκδίδει πράσινα ομόλογα. Μία από τις απαντήσεις που πήρα είναι ότι η βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι να κρατάει τον πληθωρισμό σταθερό. Και ναι, βεβαίως στις δευτερεύουσες υποχρεώσεις της είναι και η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά έχει πάρα πολλές δευτερεύουσες υποχρεώσεις. Ποιος θα αποφασίσει ποια θα ακολουθήσει? Στο δικό μου το μυαλό η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Ποιο είναι το εκλεγμένο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Το Κοινοβούλιο. Άρα το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει αν θα πάμε από τους δευτερεύοντες στόχους πιο κοντά στην πράσινη μετάβαση ή πιο κοντά σε οποιοδήποτε άλλο, σε οτιδήποτε άλλο. Άρα έχει μεγάλη σημασία να μιλήσουμε για το περιεχόμενο των προτάσεων. Δεν είναι εύκολο.
Προφανώς δεν είναι εύκολο.
Ειδικά σε ένα δημόσιο διάλογο που πάντα τα εθνικά θέματα φαίνεται να κυριαρχούν. Αλλά είναι σημαντικό. και δεν γίνεται και να τα βάλουμε και όλα μαζί σε μία μονάχα κουβέντα. Χρειάζεται να κάνουμε θεματικές συζητήσεις για την οικονομία, την κοινή πολιτική και άμυνα.
Μόνο έτσι μπορεί να είναι αποτελεσματική μια συζήτηση και συμφωνώ απολύτως μαζί σου, μαζί σας. Ναι, έχω, είναι και των νεαρών της ηλικίας λοιπόν. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, μόνο θεματικά μπορούμε να το πιάσουμε, αλλά έχει σημασία τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη συνομιλία με τον κάθε ένα υποψήφιο λίγο να πιάσουμε κλίμα, λίγο να καταλάβουμε τον τρόπο που σκέφτεται. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάη, για την συνομιλία σήμερα. Πρόμισε ότι θα τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εσάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω προλάβει, δεν έχω δει μηνύματα, δεν έχω δει τίποτα απολύτως. Θα τα δω με την ησυχία μου. Σας ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα να έχετε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.
There's always